Гатэль у Клайпедзе, Міхельсон Бутік Атэль. Гатэль паўстаў на месцы былога склада з чырвонай цэглы, які ў Клайпедзе каля ракі Дані. У 19 стагоддзі пабудаваў багаты купец па прозвішчы Міхельзен. Ён гандляваў збожжам, але вырашыў пашырыць дзейнасць і павялічыць даход, які мог складаць да 10 тысяч талераў у год. Як вырашыў, так і зрабіў, знёсшы свой стары будынак. Склады на набярэжнай ракі Дані будаваліся пасля спусташальнага пажару 1854 года. Па рашэнні ўлады былі спланаваныя кварталы. Свой склад з чырвонай цэглы Міхельзен пабудаваў на ўчасткі, які яму належаў. Склад быў двухпавярховы, з двухсхільным дахам і паддашкавым памяшканнем. Там Міхельзен захоўваў жалеза і металічныя вырабы. Там жа і гандляваў. Сёння ў гэтым будынку няма ні збожжа, ні жалеза. Тут адкрылася гасцініца, і ў яе назве ёсць прозвішча купца.